Ada yang tanya? Saya yang tanya. Ya, Pak. Penerapan kaidah. Piye?
Tapi kena hadiah.
Apakah dengan prinsip dan kaidah ini kita bisa menilai mana yang hak, mana yang batil dari apa yang didakwahkan, disuarakan oleh seseorang? Jawaban. Angkat tangan, jabarkan. Prinsip tadi, Islam itu agama hikmah, agama fitrah, agama akal, agama sholah, agama falah, dan rincian keterangan dari beliau. Apakah dengan prinsip ini, keterangan dari mu'alif ini, kita bisa gunakan sebagai sebuah prinsip, sebuah pegangan, dan bisa menilai ini hak, ini batil dari apa yang disampaikan oleh seseorang, didakwakan oleh seseorang, disuarakan oleh seseorang, dikampanyekan oleh seseorang, bahasa kayak gitulah ya. Apakah bisa dan bagaimana penjelasannya? Barakallahu fikum. Itu pertanyaan bagus ini. Ada hadiah sini ya. Ini enggak ada hadiah. Ah, ada yang bisa angkat tangan? Angkat tangan. Jangan malu-malu. Angkat tangan, berdiri, jelaskan. Ya baik, mesti nunjuk rek. Nunjuk ta? Tunjuk. Soalnya dipahami kan? Apakah dengan prinsip yang tadi kita baca, kita jadikan sebagai sebuah pedoman, sebuah prinsip menilai hak batil sebuah dakwah, sebuah penyampaian, sebuah apapun itu, ada hak, ada batil. Bisa enggak dengan prinsip ini? Hah? Apa yang ingin saya jawab ini? Antum wis? Iya. Lawas-lawas saya. Bisa apa enggak? Kalau bisa bagaimana, kalau enggak bagaimana?
Bisa.
Bagaimana penerapannya? Bagaimana caranya? Loh ya apa sih? Piye? Bisa tok, nek ngono iso iso apa enggak? Hah? Langsung terapan wae. Gimana bentuknya itu hak? Bagaimana bentuknya itu batil? Misalnya kita bawakan langsung ya. Contoh ilustrasi. Nah, gitu loh. Baik, ada seseorang yang namanya penyampaiannya, entah dia seorang dai atau semisalnya, menyampaikan sebuah statement, sebuah pembahasan, sebuah seruan, sebuah dakwah. Begini, 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 panjang lebar, tinggi rendah, wis pokoknya jabar. Hah? Ini orang samar, ini benar enggak ya? Benar enggak ya? Atau salah enggak ya? Atau bagaimana enggak ya? Mungkin enggak dengan menggunakan prinsip ini kita menilai ini benar, oh ini keliru. Gimana penerapan dan penjabarannya dengan prinsip ini? Paham enggak pertanyaan saya ini? Apakah cukup berat ini? Oh, aduh. Ya sudah, serahkan belakangnya itu. Sok noleh mas. Jawaban mas. Antum mas. Lah iya antum. Lah iya. Layak dijawab sama orang kayak antum ini. Ya apa mungkin enggak? Penjabarannya bagaimana? Loh, pembahasannya bukan itu, bukan konten sunnah tadi itu pembahasannya. Ini loh poin-poin yang harus diperhatikan ini loh. Hah? Nah, semuanya ngaku Quran sunnah dengan pemahaman salaf, semuanya ngaku Quran Sunnah dengan bimbingan ulama, semuanya sama, hanya kan samar ini. Ini benar apa ora sih? Gimana cara mengetahui? Oh ini benar, yang ini benar, yang ini enggak benar dengan kaidah ini. Gimana penjelasannya? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana? Pahamlah yang saya tanyakan ini. Yang tegas. Mana lo? Halo Mas. Ragu-ragu, sebelah kanannya wis. Monggo. Jenengan, nggih. Sapa maneh sebelah kanannya beliau? Lah, antum ini paham pertanyaan saya apa ndak ini? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Dibahasakan yang pas. Jawabannya sangat bisa sekali. Quran ini merupakan prinsip Islam. Ketika ada sebuah dakwah, sebuah statement, sebuah slogan, sebuah pernyataan, sebuah seruan yang disampaikan, mesti kan semuanya dikemas dengan seindah mungkin kan, supaya orang menerimanya, semua orang meyakini sebagai perkara kebenaran. Tang, macam sama. Benar apa orang ini? Itu semua bisa kita nilai dengan prinsip ini. Yang pertama, yang disampaikan itu, redaksi yang disampaikan tadi, sesuai enggak dengan akal yang sehat? Satu. Sesuai enggak dengan fitrah yang selamat? Dua. Ini membawa solahun wa falahun atau tidak? Berefek kepada kebaikan, kemanfaatan atau tidak? Nanti gitu tadi pembahasannya. Gitu ya. Ketika hasilnya membawa kepada perkara kemaslahatan, kemanfaatan, ya, rahmah, membikin orang itu menjadi semakin bagus akidahnya, semakin bagus akhlaknya, semakin bagus adabnya, membuahkan khair wa naf'un wa salahun wa falahun wa ihsanun wa barakatun yang dibawakan tadi, hadza haq. Itu pasti. Ya. Lambat laun akan kelihatan haknya. Mungkin di awal orang benar enggak ini? Atau mungkin di awal dianggap oleh masyarakat ini enggak benar ini. Hah? Di awal membuat kehebohan, tapi lama-lama yang namanya kebaikan, yang namanya dinul Islam, akan nampak keindahan-keindahannya. Semakin lama semakin kelihatan khairnya, maslahatnya, kemanfaatannya, ihsannya, barokahnya, hikmahnya, argumentasinya jelas dan gamblang. Fitrah yang selamat menerima, akal yang sehat menerima, hadza haq. Meskipun mau di upayakan oleh ahlul batil dibikin sedemikian rupa supaya nampak batil, tidak bisa. Al-haq itu ada cahayanya, dipahami. Tapi kalau ternyata membuat dan menghasilkan syar wa fasad wa dharar, nah gitu ya, hadza syar, itu pasti jelek. Meskipun mau dibungkus, mau dikemas seindah mungkin, seakan-akan itu perkara khair, perkara ya masya Allah, keto ele. Yang namanya perkara kejelekan, perkara syar, muncul syarnya. Yang namanya perkara dharar, muncul madharatnya. Yang namanya fasadun wa ifsad, akan muncul kerusakan dan pengerusakannya. Itu pasti. Nampak efek negatifnya pada sang pelaku, akhlaknya, adabnya rusak, prinsipnya rusak, tingkah lakunya rusak. Yang ada adalah kerusakan demi kerusakan, keburukan demi keburukan muncul. Hadza syarr. Yakin itu, enggak mungkin itu perkara kebenaran. Enggak mungkin itu dinul Islam. Tak mungkin. Dipahami? Tadi dikatakan sama Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika semua permasalahan ketika dia keluar dari perkara adil menuju kezaliman, keluar dari rahmah menuju sebaliknya, keluar dari maslahat menuju mafsadah, keluar dari hikmah menuju perkara yang sia-sia, itu bukan dari Islam sedikit. Camkan baik-baik. Sehingga itu punya prinsip, punya kaidah. Jangan mudah tertipu dengan penampilan zahir. Jangan mudah tertipu dengan fata morgana, slogan-slogan dan statement. Semuanya ada timbangannya, Quran, sunnah dengan pemahaman salaf, dan efeknya, thamarahnya. Ketika benar, hak, pasti thamarahnya thayyibah. Ketika jelek, syar, pasti thamarahnya sayyi'ah. Sampaikan baik-baik. Barakallahu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Barakallahu. Apa hukumnya menjual makanan ikan yang bahan bakunya dari katak? Salah satunya katak. Jazakumullah khair. Katak termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh. Haram dimakan bagi manusia. Maka kalau untuk membuat makanan ikan itu dengan cara berburu katak dan membunuh katak, maka tidak boleh. Tapi kalau antum menemukan batang kakak, katak atau batang itu, bangkai. Antum menemukan bangkainya katak, labas untuk pakan ikan, bukan pakan manusia. Mohon maaf ya, suwike niku haram. Paham suwike? Suwike apa suwaiki? Suwaik. Apa suwaik itu? Ya katak gemang. Ada enggak menu suwaik? Suwaiki, suwike. Ada, itu haram ya. Dipahami ya? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bagaimana sikap yang hikmah ketika kita dicela, dicemooh dalam suatu perkara yang sebenarnya kita lepas daripadanya? Enggak demikian keadaannya. Diam ataukah bersabar? Jawabannya dirinci tergantung keadaan. Gitu ya. Kalau yang mencemooh antum, yang mencela antum, orang-orang yang bukan orang yang berkompetisi dalam bab itu, bukan orangnya, jangan digubris. Yang mencela antum, cuma antum para sufaha, biarin saja. Emang pekerjaannya para sufaha itu suka mencela, suka mencaci maki, suka mencemooh, hoax. Halim. Nah, kalau semua omongan orang antum gugu, gak urip sampean. Itu nasihat dari Syekh Sa'd rahimahullah. Enggak semua ucapan digugu. Tahu digugu ya, direspon. Nah, kalau muncul para sufaha, para khumqa, ahmak-ahmak itu, jangan dikubris. Biarin aja. Dan enggak bakal membahayakan antum ketika antum aral haq. Dan obat yang paling zen, diamkan. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Idza nataqa safihu fala tujibhu. Kalau orang yang safi bicara, jangan kamu jawab. Paham ya? Yang kedua, yang memang yang mencela dan yang mencemooh ini bukan safi, bukan ahmak. Orang yang punya pengaruh. Yang punya pengaruh. Lihat kondisinya. Kalau kondisinya memang perlu diklarifikasi, klarifikasi. Kalau kondisinya enggak perlu, tidak perlu. Barakallahu fikum. Dengan keadaannya masing-masing. Intinya kalau antum aral haq, antum benar, antum jujur, jangan takut. Tidak bakal jatuh kehormatan antum meskipun dicelasak dunyo. Tidak bakal jatuh. Dikarenakan al-haq itu di atas, jujur itu di atas. Tidak mungkin jatuh orang yang aral haq dan orang yang jujur. Tapi pastikan antum benar loh ya. Ada kalanya diam bersabar, ada kalanya dikasih respon dengan benar. dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, wallahu a'lam bissawab. Apakah ada syariatnya meruqyah toko atau warung ketika diduga, dikhawatirkan ada gangguan-gangguan jin atau sihir dari para apa namanya, para pesaing-pesaingnya diruqyah? Nanti bacakan Al-Quran di situ, nanti bacakan Al-Baqarah, Ali Imran di situ cukup. Rumah juga demikian. Nah, dan bukan perkara yang rahasia lagi, sudah masyhur di kalangan para bisnis ini. Banyak sekali orang-orang yang menggunakan cara-cara kotor, dengan cara sihir, dengan cara cincin dan segala macam, untuk menjatuhkan rival dagangnya. Yang sampai kepada saya itu yang terkait dengan penjual makanan, yang model-model lamongan-lamongan di pinggir jalan itu luar biasa, terutama di daerah sana, karena kebetulan family-family istri itu usahanya seperti ini, dijabut-jabut, ditapek sana. Ya, barakallahu fikum. Tahu-tahu masakannya bau, tahu-tahu wah berbusa, nyata itu disajikan langsung. Jadi bermain di situ untuk menjatuhkan seseorang, dia diruk ya. Bismillah diruqyah warungnya, masak baca bismillah, semua dengan baca basmalah, diruqyah makanannya, dibacakan ayat ruqyah, tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Apakah kita bersama ulama? Wajib bersama ulama. Nah, dari tadi itu yang disampaikan ucapannya siapa? Nah, ulama kabeh. Lah yang kita kaji di bukunya siapa? Asy'a Sa'di, bukan ulama tadi. Hah? Yang kita baca bukunya Asy'a Sa'di rahimahullah. Kita menjabarkan menggunakan bukunya para ulama, Ibnu Qayyim dan yang lain-lainnya. Iku apa iku? Itu ulama tadi. Ulama, ulama ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ngerti nggih? Jangan pedulikan omongan-omongan yang enggak jelas itu. Semua akan kelihatan dari apanya? Yang tadi loh, dari apanya? Dari efeknya. Dari efeknya. Dari samarohnya. Paham enggak? Yang labib gitu loh. Arwah itu. Kuar-kuar. Tapi nyatanya akhlaknya tambah bejat, ucapannya tambah rusak, perilakunya kayak preman, ucapannya kotor, ucapannya sangat melanggar syariat. Ya Allah, jangan dianggap, kelihatan banget sama ratu hasyiah gitu loh. Oh, yang cerdas dikit lah. Ngerti ya? Tak paham tuh? Dari masuk bersama ulama akhlak jadi bejat. Ulama sopo iki? Kalau ulama usunah dengan bimbingan sunnah, akhlak ya tambah bagus. Contoh akhlak gitu ya. Dan yang lain jadi bagus semua. Bimbingan Islam, bimbingan ulama itu membawa perkara kebaikan. Ini loh tadi yang tadi kita baca tadi. Ini. Dengar? Coba diem. Tadi kita baca buku ini, kita terangkan, antum tambah imannya apa tambah kacau imannya antum? Insya Allah mbak imannya kan semakin mantap, semakin yakin dengan Islam, semakin terarah kan. Ketok ya, ketok, istilah ketok. Semua itu nampak, alami. Antum jadilah orang yang lebih cerdas, jangan jadi sebaliknya. Masya Allah. Terakhir ya. Iki turu isak ta? Turu. Wis ta? Oh, rupane masyaallah dawa isak iki.
Afan Ustaz, apakah ada dalil nas atau keterangan para ulama terkait pengalihan wakaf? Si pemberi wakaf mengalihkan wakaf yang telah dia amanahkan kepada satu pihak, misalkan yayasan, dijalani, diurus, dikembangkan bertahun-tahun, tiba-tiba suatu waktu si pemberi wakaf tadi ingin mengalihkan wakafnya kepada pihak lain dengan alasan tidak sejalan lagi dengan pihak sebelumnya tadi. Di lain sisi pihak yang diamanahi wakaf enggak setuju atau enggak rela wakaf dialihkan. Tapi si pewakaf bersikukuh melakukan pengalihan. Bagaimana pandangannya?
Iya. Jadi ini pembahasan panjang dalam kitabul wakaf atau buka buku-buku fikihnya para ulama. Yang namanya al-waqfu ala niyatil lafid atau ala niyatil waqif. Wakaf itu tergantung lafad dan niatnya yang mewakafkan sang waqif. Makanya ketika dapat wakaf diperjelas ini wakaf untuk apa, untuk siapa. Kalau terkait dengan hukum kita dilegalkan, diresmikan gitu. Barakallahu fikum. Nah, ketika wakaf itu sudah diserahkan pada seseorang namanya nadhir wakaf. Itu yang diamanai wakaf namanya nadhir wakaf. Sudah dijalankan dan segala macam sesuai dengan niat dan lafaz sang wakif. Maka tidak bisa dialihkan. Dia yang berhak untuk itu. Dan wakaf tidak bisa dihibahkan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Wakaf itu bisa dialihkan dalam beberapa keadaan. Yang pertama adalah ketika mangkrak tidak tergunakan dengan semestinya. Mangkrak habis. Maka sang wakif bisa mengalokasikan atau mengalihkan wakaf kepada pihak yang lain atau tempat yang lain sesuai dengan niat awal. Paham tuh? Kita misalnya ada wakaf. Yang kedua, ketika nadhir wakaf mengelola wakaf tadi tidak sesuai dengan niat atau lafadznya sang wakif, dan itu real dibuktikan secara nyata langsung. Wakif mintanya A, dia B, atau dia C, atau dia D. Wakif bisa komplain. Maaf, gak sesuai dengan niatan saya. Balik jalur, atau saya ambil alih. Ketika dia lain jalur, maka bisa diambil alih, dan gak boleh dimiliki lagi. Dialihkan kepada pihak yang lain, sesuai dengan niat awal. Difahami insyaAllah ya? Nah, ketika ada cekcok, dan segala macam, maka yang menentukan, yang memutuskan adalah pemerintah. Langsung diangkat kepada hukumah, mereka memutuskan perkara tersebut. Itu secara global. Wakaf itu bisa dijual bukan untuk dimiliki, tapi dijual untuk dirupakan, diwujudkan wakaf semisal di tempat yang lain. Itu boleh. Dikarenakan sama dengan niat awal. Misalkan ada orang punya tanah tuh, nyepit kono, gunung kono. Ya kalau bagi dia sih zen, kalau wisata zen gitu ya. Tapi ngaji ya, mintanya itu mau diwakafkan untuk kepentingan dakwah, untuk pesantren, atau bangun masjid, atau bangun lokal pendidikan. Tanah ini kono, di gunung kono, boleh dia jual. Dijual, uangnya dibelikan tanah di sini misalkan. Tanah tersebut diwakafkan kepada nadhir wakaf. Jadi paham ya? Itu boleh. Barakallahu fikum, wallahu tabaraka wa ta'ala mustawab. Yang begini pada umumnya yang untuk tanyakan ini, ketika ada perbedaan manhaj, sama-sama ngaku sebagai ahlus sunnah, yang ini merasa ahlus sunnah, itu merasa ahlus sunnah, tapi beda, serupa tapi tak sama. Ngono kan? Ya, dilihat mana yang hak, mana yang tidak. Wakifnya ahlus sunnah wal jamaah salafi. Kenal. Wakaf ke sebuah tempat ini untuk dakwah salafiyah, hak masjid lokal. Jalankan. Ternyata yang menjalankannya belok. Jadi, misalkan Hajuri atau Ma'bari atau Musafid misalkan. Kan batil. Meskipun sama-sama ngaku sebagai ahlu sunnah, dia punya hak untuk mengambil alih. Difahami ini? Paham itu? Tapi kalau sebaliknya, yang dikasih wakaf ahlu sunnah, masya Allah, wakifnya yang berubah. Wakifnya jadi Musafik atau Hajuri atau Ma'bari atau Mamayyi. Misal tarik, gak bisa. Kenapa? Dikarenakan ini sudah sejalan dengan niat awal untuk dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Siapa yang bergeser? Wakifnya. Tidak boleh dialihkan. Sehingga tolak ukurnya yang hak tadi itu. Biasa nih ribut. Kalau dari bergeser ya sudah, ima tasolo ya gimana enaknya, wa ima pemerintah. Selesai. Barakallahu fikum. Difaham insyaallah ya? Ada mafhum. Cukup.
Yang lainnya nampaknya kurang pas. Baik, ada lagi yang lain?
Sudah isya kan?
Sudah isya.
Naktafilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.